ชลบุรีตัวเลขวันนี้ตรวจ PCR นะ 1,200 ATK นะอีก 3,800 รวมแล้ว 5,088 ที่ไม่ตรวจก็มีอีกส่วนหนึ่งไม่มีอาการนั้นโอกาสที่มันจะเป็นโรคประจำถิ่นก็ใกล้เข้ามาแล้วเพราะใครๆก็ติดแต่ว่าทยอยกันติดดีกว่านะติดพร้อมๆกันสงสารบุคลากรทางการแพทย์ค่อยๆทยอยรักษาตัวเองไว้ก่อนรักษาเต็มที่แล้วหลายคนนะรักษาเต็มที่ก็ยังติดฉีดวัคซีนอยู่ก็ไม่เป็นไรทั้งบุคลากรทางการแพทย์ของวัดก็ยังติดเลยนะติดจากโรงพยาบาลที่ไปทำงานขนาดระวังเต็มที่แล้วเผลอนิดเดียวเผลอแป๊บเดียวก็ติดนี่ถ้าฉีดวัคซีนแล้วก็การมันไม่แรงมากอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องไปโรงพยาบาลตัวเลขตายของเราวันหนึ่งหลายสิบส่วนหนึ่งเป็นคนใกล้จะตายอยู่แล้วเป็นโรคต่างๆเป็นโรคไตโรคหัวใจเป็นโรคเกี่ยวกับปอดชอบสูบบุหรี่อะไรเงี้ยร่างกายไม่แข็งแรงอีกพวกหนึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงอายุมากอายุมากแล้วติดโอกาสตายก็สูงมีคนตายเป็นตัวอย่างให้เราดูเยอะแล้วงั้นฉีดวัคซีนได้ก็ฉีดซะติดขึ้นมาจะได้ไม่ร้ายแรงมากนักนี่อยู่กับลูกหลานนานๆหน่อยพูดถึงความตายนะพระพุทธเจ้าสอนเราไม่ให้เราประมาทคือเราจะตายเมื่อไหร่ก็ได้จะตายเดี๋ยวนี้ตายวันนี้ตายพรุ่งนี้ตายปีนี้เอาแน่ไม่ได้ความตายมาถึงตัวเราเมื่อไหร่เราไม่รู้หรอกนี่ถ้าเราไม่ประมาทเราก็ต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมที่จะตายอะไรที่เป็นภาระรุงรังในจิตใจนะค่อยๆปลดออกค่อยๆละออกภาระที่จำเป็นก็ต้องอยู่กับมันไหนไม่จำเป็นวางได้ก็วางในด้านจิตใจนะต้องรีบฝึกเวลาเราจะตายจริงๆนะไม่มีใครช่วยเราได้นะทางด้านจิตใจนะต้องช่วยตัวเองจิตที่มันไม่เคยฝึกเวลาจะตายนะมันมีหลายแบบพวกหนึ่งไม่กลัวตายก็คิดว่าตายแล้วก็จบทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจำเป็นต้องตายก็ตายไปก็ไม่มีอะไรต่อไม่เป็นไรในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราภาวนาฝึกไปเรื่อยๆเราจะรู้นะชีวิตเนี่ยมันเกิดดับสืบเนื่องกันไปทุกๆขณะจิตเรามีชีวิตแต่ละขณะแต่ละขณะมันไม่ใช่คนเดิมนะอย่างในร่างกายเราร่างกายเราวันนี้กับร่างกายเราเมื่อวานมันก็มีบางส่วนที่ยังเป็นเซลล์เดิมบางส่วน ของเก่าตายไปของใหม่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คนเดิม 100% แล้วเซลล์ที่อายุยืนที่สุดในร่างกายเราเซลล์กระดูกอย่างมากที่สุดก็อยู่ได้9ปีงั้น9ปีนี้กับ9ปีก่อนเนี่ยในตัวเราเนี่ยไม่มีอะไรเป็นอันเดิมเลยเรามองไม่เห็นยิ่งจิตใจเนี่ยยิ่งเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากไม่ใช่ตายแล้วศูนย์เราภาวนานะเราจะเห็นกระบวนการที่จิตมันเกิดดับสืบเนื่องกันไปมันเป็นวัฏฏะหมุนวนมีกิเลสจิตก็กระทำกรรมจิตกระทำกรรมจิตก็มีวิบากเนี่ยกิเลสกรรมวิบากสามอันเนี้ยมันหมุนติ้วอยู่ในใจเราเกิดดับสืบเนื่องกันตลอดไม่เคยหยุดเลยงั้นเราภาวนานะเราจะรู้เลยจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนดับแล้วมันมีพลังงานมีวิบากยังผลักดันให้เกิดจิตดวงใหม่ขึ้นมาได้งั้นมันไม่ใช่ตายแล้วศูนย์เราภาวนาเกิดได้ที่ไปจากศูนย์มันจะเห็นสัตว์ตัวนี้ตายไปขันธ์ในภพในชาตินี้ดับลงวิบากกรรมส่งผลให้เกิดขันธ์ใหม่ในภพใหม่ขึ้นมาขันธ์ใหม่ในภพใหม่มันเหมือนกับเป็นลูกนะทั้งจิตดวงต่อไปมันเหมือนเป็นลูกของไอ้จิตดวงเก่าเนี่ยจิตมันมีมรดกจิตดวงใหม่ที่เกิดขึ้นนะมันก็รับมรดกมาจากจิตที่เป็นพ่อเป็นแม่ของมันจิตดวงเก่ามันทำกุศลไว้เยอะมันก็คล้ายๆเป็นเศรษฐีวิบากให้ผลไปเกิดจิตดวงใหม่ขึ้นมาเหมือนมีลูกมันก็พลอยเป็นเศรษฐีไปด้วยจิตดวงเก่ามันทำบาปมาเยอะนะบุญไม่ได้ทำแต่กรรมชั่วมันก็เหมือนเกิดมาจิตดวงใหม่เกิดมาเป็นลูกของจิตดวงเดิมมันลำบากยากจนชีวิตลำบากแม้จิตเนี่ยมันเกิดดับสืบเนื่องนะกระทั่งการข้ามภพข้ามชาติมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งบอกชื่อไม่ได้เคยเห็นคนจะตายเห็นจิตดวงสุดท้ายนะจุติจิตทำไมมีคำว่าจุติจิตจุติมันแปลว่าเคลื่อนไอ้คำนี้มันทำให้เราก้อยเขวมันคิดว่าจิตดวงนี้เคลื่อนไปแล้วไปเกิดในภพใหม่มันไม่ได้เคลื่อนจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งมันไม่ได้เคลื่อนอย่างนั้นแต่มันหมุนอยู่ในตัวเองตัวจะตายเนี่ยจิตมันหมุนติ้วเลยมันทุกข์แสนสาหัสนะพอมันดับลงนะพลังงานของกรรมนะมันไปทำให้เกิดจิตอีกดวงหนึ่งในชีวิตใหม่ขึ้นมาจิตดวงนั้นมันหมุนรับขึ้นมานะสองดวงนี้เหมือนกันเปียบเลยมันหมุนติ้วขึ้นมาเกิดขึ้นปุ๊บเราก็ตกผวังไปช่วงหนึ่งค่อยขึ้นมารับอารมณ์ใหม่เนี่ยถ้าเราภาวนานะหรือเราได้ยินครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังเรารู้เราไม่ได้ตายแล้วศูนย์เมื่อเราไม่ได้ตายแล้วศูนย์นะก็คล้ายๆเราต่อไปเราต้องมีลูกมีหลานเนี่ยเราจะสร้างหนี้ไว้ให้ลูกหลานหรือจะสร้างมรดกไว้ให้ลูกหลาน ถ้าเราเห็นแก่ตัวนะเราก็เสพสุขให้เต็มที่แล้วลูกหลานก็ลำบากในอนาคตลูกหลานมันก็ไม่ใช่อะไรหรอกนะคือจิตซึ่งมันเกิดจากไอ้จิตของเรานี่เองสืบเนื่องกันไปแต่โดยความรู้สึกมันไม่รู้สึกหรอกว่าจิตที่เกิดใหม่นะมันเป็นลูกของจิตเก่ามันมองสันตติไม่ขาดความสืบเนื่องไม่ขาดมันคิดว่าจิตดวงเก่านี่แหละตายแล้วไปเกิดใหม่นี่พวกที่ตายแล้วไปเกิดนะพวกหนึ่งตายแล้วสูญไปเลยตายแล้วไปเกิดนี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิตายแล้วสูญมันก็มิจฉาทิฏฐิที่จริงตายแล้วมันไม่ได้เกิดแบบที่เขานึกกันแต่มันเกิดอย่างที่หลวงพ่อบอกนั่นแหละจิตดวงสุดท้ายในชีวิตนี้ดับลงนะก็เกิดจิตอีกดวงหนึ่งนะมันเหมือนตัวเดิมเลยหมุนขึ้นมาเหมือนตัวเดิมเลยเกิดขึ้นในชีวิตใหม่นะในภพใหม่รับวิบากทั้งที่ดีที่ชั่วแต่ความรู้สึกมันจะรู้สึกว่าเราเป็นคนเดิมสัญญามันหลอกลวงนี่จะมาฟังสิ่งที่ครูบาอาจารย์บอกว่าจิตในชีวิตใหม่เป็นคนละดวงกับในปัจจุบันแล้วเราไม่ต้องแย่แสมันนะเวลาจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราจะรู้สึกว่ามันเป็นจิตดวงเดิมเพราะมันรับวิบากทั้งหลายกระทั่งมันรับข้อมูลเอาไว้นะข้อมูลต่างๆเก็บสะสมเอาไว้ส่งทอดไปงั้นบางคนนะพอข้ามภพข้ามชาติไปแล้วเนี่ยไปภาวนาจิตรวมลงไปได้สมาธิระลึกชาติได้ว่าชาติก่อนเราเคยเป็นนั่นชาติก่อนเราเคยเป็นนี่เป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนไม่ใหญ่ไม่โตนะเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรเป็นเทวดาเป็นพรหมอะไรมันรู้สึกว่าเป็นเรานะเป็นเราคนเดิมแหละพระสันตติเราไม่สามารถมองเห็นว่ามันขาดออกจากกันไปแล้วคนละคนคนละดวงความรู้สึกมันเป็นคนเดิมรู้สึกอย่างนั้นนิสัยใจคออะไรนี่นะสะสมกันมานะครูบาอาจารย์ท่านบอกนะว่าท่านดูแล้วหมื่นปีเนี่ยนิสัยสันดานยังไม่ค่อยจะเปลี่ยนเลยทั้งที่มันเป็นคนละคนแต่มันก๊อปปี้กันมาถ่ายทอดกันมาเป็นพันธุกรรมมีกรรมสืบเผ่าพันธุ์กันมาเหมือนถึงมันจะเป็นจิตคนละดวงระหว่างในภพนี้กับในภพต่อไปแต่ความรู้สึกนะมันรู้สึกว่าเป็นคนเดิมเป็นดวงเดิมเราจะพร้อมที่เสพสุขตอนนี้แล้วไปลำบากในอนาคตไหมเราจะรู้สึกแย่จังเลยรู้สึกว่าเราแย่จังเลยทำไมชีวิตเราลำบากเหลือเกินถ้าเรารับมรดกที่ไม่ดีที่ตัวเราเคยทำไว้จะรู้สึกว่าเป็นตัวเราเคยทำไว้เมื่อเราพยายามสร้างมรดกเอาไว้ให้จิตที่เป็นลูกหลานซึ่งเราจะรู้สึกว่ามันคือตัวเรานั่นแหละแทนที่จะสร้างหนี้สินหนี้เวรหนี้กรรมแล้วก็ต้องไปรับเอาทีหลังถึงจะเป็นจิตคนละดวงแต่มันรู้สึกว่าเป็นเราเมื่อเราต้องรับหนี้ผู้ใดทำกรรมไว้ก็ต้องรับผลของกรรมนั้นสืบไปงั้นเวลามีชีวิตอยู่ตอนนี้พยายามมีชีวิตแบบไม่ประมาทความชั่วทั้งหลายละเสียความดีทั้งหลายทำเสียแล้วเราจะได้มรดกที่ดีสะสมไปรู้จักทำทานรู้จักรักษาศีลรู้จักเจริญสติรู้จักเจริญปัญญาเนี่ยค่อยๆฝึกตัวเองไปนะรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักมีความเมตตากรุณาความดีทั้งหลายนะพยายามสะสมเอาไว้จนจิตมันเคยชิน พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนชั่วทำดียากคนดีนะทำชั่วยากนะคนดีทำดีง่ายคนชั่วทำชั่วง่ายงั้นความดีกับความชั่วไม่ใช่ว่าความดีทำยากกว่าความชั่วคนดีเนี่ยทำชั่วยากทำดีง่ายนี่พวกเรามันยังไม่ได้ดีเราก็ทำชั่วง่ายทำดียากการจะทำดีจะทำทานจะรักษาศีลจะภาวนาแม้มันยากไปหมดเลยโอดครวญคล่ำครวญรู้สึกยากเหลือเกินก็มันไม่เคยชินมันก็ยากอะไรที่มันเคยชินแล้วมันไม่ยากอย่างเราเคยชินที่จะเสียสละมันไม่ยากที่จะเสียสละเคยชินที่จะโลภจะแย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นของกูอะไรพวกนี้เสียสละยากบางทีให้คนอื่นนะอย่างพวกเล่นการเมืองบางคนนะถึงเวลาก็แจกเงินเนี่ยทำดูว่าดีที่แท้ไม่ใช่การทำทานแต่เป็นการลงทุนลงทุนเดี๋ยวยิ่งใหญ่ขึ้นมาแล้วจะได้มาโกงเอาคืนกำไรด้วยอย่างนั้นไม่ใช่อันนั้นชั่วงั้นเราเวลาเราค่อยๆฝึกตัวเองทีแรกการทำความดีมันยากทั้งนั้นแหละเพราะว่าพื้นของเรามันยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อย่างจะรักษาศีลนี่รู้สึกรักษายากเหลือเกินเคยกินเหล้าทุกวันนะจะให้เลิกกินเหล้าเนี่ยแหมมันยากเหลือเกินเคยสูบบุหรี่นะสูบบุหรี่ผิดกฎหมายไหมไม่ผิดนะไม่ผิดกฎหมายดีไหมไม่ดีนะเป็นโควิดก็ตายง่ายกว่าคนที่เขาไม่สูบให้เลิกยากไหมยากยากมากมากเลยนะแค่บุหรี่เนี่ยเลิกยากยิ่งกว่าเลิกกินเหล้าซะอีกเพราะฉะนั้นเวลาจะทำความดีเช่นจะเลิกของเสพติดมึนเมาทั้งหลายต้องใจแข็งจริงๆต้องอดทนถึงจะเลิกได้ใจอ่อนเลิกไม่ได้เห็นไหมว่าจะทำดีเนี่ยมันยากนะแต่ตั้งใจตลอดพรรษาเนี่ยเราไม่กินเหล้าพอออกพรรษาเพื่อนชวนเดี๋ยววิ่งไปกินเลยเพราะมันเคยชินที่จะชั่วเรื่องการปฏิบัติเหมือนกันจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมใหม่ๆนะแทบจะเป็นจะตายให้นั่ง5นาทีนะแทบจะขาดใจตายแล้วให้นั่งเล่นไพ่ทั้งคืนไม่เป็นไรหรือดูซีรีส์ทั้งคืนไม่เป็นไรให้นั่งสมาธินะจะขาดใจตายไปเดินช้อปปิ้งทั้งวันไม่เป็นไรนะให้เดินจงกรมนะ10นาทีก็จะแย่ละเนี่ยมันไม่เคยชินที่จะทำความดีมันเคยแต่ทำความชั่วมันก็ทำดียากไม่ว่าอะไรนะถ้าเรายังไม่คุ้นเคยมันก็ทำยากทั้งนั้นแหละก็ต้องอดทนอดทนไปใจมันโลภมันดัดสันดานมันนะมันโลภมากนักเหรอเสียสละอันนี้อยากได้มากเลยให้คนอื่นไปเลยนะอย่างจะตักอาหารเนี้ยนะเมื่อก่อนที่วัดเนี้ยที่วัดหลวงพ่อยุคที่ยังเปิดให้โยมมานะพวกผีพวกเปรตมาเยอะเลยนะในวัดเนี้ยมาแย่งกันตักข้าวผีเปรตวิ่งแย่งกันข้าวศาลาอะไรอย่างเงี้ยถ้าใจมันรู้จักให้นะเราอยากนะเราอยากกินอันนี้คนอื่นก็ได้ไปละโอเควันหลังกินใหม่วันหลังก็ไปตักคงจะตักได้สักวันอันนี้ก็ดีเล็กน้อยนะก็เห็นเขาได้ของอร่อยไปกินแล้วก็ดีใจอันนี้ได้บุญเยอะนะยินดีที่เขาได้ดีอะไรเนี่ยเนี่ยฝึกตัวเองนะค่อยๆฝึกตัวเองอย่างพระนะก็เป็นฆราวาสมาเคยกินอาหารอยู่บนโต๊ะมีทั้งหลายจานกินนอนกินนี่นะพอมาบวชเนี่ยทุกอย่างเทลงไปในบาตรปนกันไปหมดแล้วแต่ทั้งของหวานนะบางทีข้าวเหนียวถั่วดำอะไรเงี้ยนะข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนอะไรเงี้ยลงไปปนกับปลาทูเค็มโอ้อร่อยเลยนะ ห็นเราคลื่นไส้เลยเนี่ยฝึกตัวเองมันโลภนักมันอยากนักฝึกตัวเองให้มันรู้จักอดทนอดกลั้นฝึกทีแรกก็ยากนะทำไปเรื่อยๆก็ชินเป็นเรื่องธรรมดาไม่ยากอะไรบางคนชอบมากินข้าวที่วัดนะกับข้าวมันเยอะในจานไม่มีข้าวมีแต่กับมีความสุขครูบาอาจารย์ท่านเคยเทศนะหลวงตามหาบัวท่านหลวงพ่อไป
ที่วัดท่าน
ตอนนั้นพ่อยังไม่บวชนะท่านกำลังด่าไอ้พวกผีเปรตที่ไปอยู่ในครัวไปยึดโรงครัวของดีๆเอาไว้กินเองเอาไว้ให้พักพวกอะไรเงี้ยใจแคบเนี่ยถ้าไม่รู้จักฝึกนะมันก็โลภสะสมความโลภไปถ้ารู้จักประมาณรู้จักให้เสียสละค่อยๆฝึกความเสียสละทีละเล็กทีละน้อยฝึกไปเรื่อยๆอย่างหลวงพ่อเคยเล่าให้พวกเราฟังหลายครั้งนะตอนหลวงพ่ออยู่สวนโพนะคุณแม่ชียังไม่ได้บวชพระจานายังไม่ได้บวชมีโยมอยู่สองคนในวัดพอช่วงทานข้าวเสร็จหลายคนอาสาจะช่วยล้างจานคุณแม่ก็ไล่ให้ไปฟังธรรมไปเดี๋ยวคุณแม่ล้างเองคุณแม่ได้ไม่ได้วางฟอร์มนะว่าฉันเป็นเจ้าแม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเสียสละคนเขาอุตส่าห์มานะให้เขาได้ฟังธรรมเดี๋ยวบริการล้างจานให้จิตใจอย่างนี้มันจิตใจสูงนะจิตใจเห็นแก่ตัวเนี่ยจิตใจต่ำมันต่ำยังไงมันก็ไปที่ต่ำนั่นแหละจิตใจที่สูงมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆแหละถ้าเคยฝึกไปเพราะเรามาสังเกตตัวเองนะอันไหนมันเห็นแก่ตัวก็ลดละเสียฝึกตัวเองให้มันเข้มแข็งในการที่จะสร้างความดีลดละความชั่วไปเรื่อยๆแล้วเท่ากับเราสะสมมรดกที่ดีเอาไว้ให้ลูกหลานลูกหลานก็ไม่ใช่ใครหรอกมันก็คือก๊อปปี้เราตัวเรานี้เองก๊อปปี้ออกไปจิตใจก็เหมือนเดิมนี่แหละเป็นหมื่นปีนะจิตใจยังไม่ค่อยเปลี่ยนเลยถ้าเปลี่ยนก็ส่วนใหญ่เปลี่ยนในทางลงต่ำไปเรื่อยๆจิตมีธรรมชาติไหลลงต่ำถ้าไม่ฝึกถ้าฝึกนะค่อยๆฝึกไปขัดเกลาตัวเองนะก็ค่อยๆพัฒนาอย่างเราจะขึ้นภูเขานะขึ้นภูเขาก็กินแรงเยอะเห็นไหมตอนลงก็ลงง่ายเผลอแป๊บเดียวถลายพรวดลงมาหลายเมตรแล้วกว่าจะไต่ขึ้นไปได้แต่ละคืบแต่ละศอกแม้ต้องออกแรงตั้งเยอะเนี่ยการที่จะขึ้นภูเขาคือฝึกจิตฝึกใจให้สูงขึ้นมันก็ลำบากต้องอดทนมากนะต้องภาคเพียรมากถึงจะค่อยๆดีขึ้นแต่เวลาปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยกายปล่อยใจนะไหลพรวดพรวดพรวดลงมาก้นเหวเลยนะลงง่ายนะขึ้นลำบากต้องอดทนจริงๆนะพวกเราอดทนไว้ชีวิตเนี้ยเป็นของไม่แน่นอนเราต้องพร้อมที่จะตายคือมีมรดกที่มากพอนะที่จะให้จิตดวงต่อไปมาเสวยวิบากไม่ใช่เสวยอกุศลวิบากอย่างเดียวนะสะสมขอความดีเอาไว้แล้วชีวิตมันจะดีขึ้นดีขึ้นอย่างบางคนนะเขาภาวนาง่ายก่อนที่เขาจะภาวนาง่ายนะเขาภาวนายากมาแล้วเขาภาวนายากมาแล้วบางคนนะเคยถือศีลจนตัวตายไม่ยอมผิดศีลเนี่ยใจแข็งนะเหมือนอย่างในพระไตรปิฎกก็มีนะพระภูริทัตเป็นงู นะเป็นพญานาคมีฤทธิ์มากมีอำนาจมากมีพิษร้ายถูกเขาจับไปเล่นกลนะเล่นปาหีประเภทอับตูนเนอร์อะไรนะร้องเรียกให้มันโชว์โน้นโชว์นี้ท่านก็อดทนนะลำบากอดทนจะฆ่าเขาก็ฆ่าได้แต่ไม่ยอมถึงตัวจะถูกเขาเอาไปเล่นนะจนทำท่าจะตายเอาก็ไม่ยอมผิดศีลนะตั้งใจรักษาศีลเข้มงวดเลยลงไปดูทศชาตินะพระพุทธเจ้าเนี่ยมุ่งสร้างความดีเป็นชาโตกะนะก่อนจะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพยายามสร้างความดีนะถามว่าสร้างง่ายไหมไม่ง่ายหรอกนะท่านก็สร้างยากเหมือนกันพระเวสสันดรนะชูชกมาขอลูกยกให้ชูชกมันตีลูกต่อหน้าเท่านั้นคว้ามีดจะแทงเขาละนั้นกว่าจะข่มใจลงได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายเพราะฉะนั้นระดับพระโพธิสัตว์ใหญ่อย่างนั้นนะจะสร้างความดียังลำบากเลยนะอดทนมากเลยหรือพระเตมีอยากจะไปบวชนะแกล้งทำเป็นใบ้นะพูดไม่ได้อะไรเงี้ยเหมือนคนพิการซะถ้าไม่พิการเป็นคนแข็งแรงพ่อไม่ยอมปล่อยอ่ะนี่พิการเขาเลยเอาไปทิ้งคล้ายๆเด็กพิการเอาไปทิ้งได้บวชนี่กว่าจะได้บวชนะก็ลำบากงั้นเราไปดูเถอะขนาดพระโพธิสัตว์ใหญ่นะใกล้จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะสร้างบารมียังไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องอดทนมากเลยแล้วพวกเราอ่ะกิเลสแรงกว่าท่านตั้งเยอะเห็นไหมมันจะง่ายหรอมันไม่ง่ายหรอกต้องทนจริงๆนะสะสมไปฝึกของตัวเองไปมีครูบาอาจารย์นะท่านเล่าเคยได้ยินได้ฟังมาตอนเป็นโยมนะมีลูกนะมีลูกเล็กๆปีนั้นไล่นาเนี่ยแล้งมากเลยชาวบ้านก็ออกไปในป่าไปล่าสัตว์ไปจับปลาไปฆ่าสัตว์นะเพื่อเอามากินท่านผู้นี้ท่านไม่ทำจะอดจะตายก็ไม่ทำนะลูกไม่มีจะกินนะใจแข็งพอไหมลูกไม่มีจะกินนะท่านใจแข็งพอเนี่ยคนกว่าจะผ่านด่านแต่ละด่านแต่ละด่านได้นะต้องอดทนจริงๆเลยนะต้องเข้มแข็งจริงๆที่เล่าให้ฟังไม่ใช่เพื่อให้พวกเราท้อแท้นะว่าทำไมมันยากเหลือเกินเล่าเพื่อให้เห็นทิศทางว่าเราต้องฝึกตัวเองความชั่วมันทำง่ายเพราะว่าพวกเราพื้นมันชั่วเราต้องอดทนที่จะละมันความดีมันทำยากเพราะพื้นฐานเรามันชั่วส่วนใหญ่ยังไม่ดีเท่าไหร่เราก็ต้องอดทนที่จะทำความดีอะไรๆไม่สำคัญนะในยุคของเราเนี้ยอดทนไว้อดทนไม่ทำชั่วอดทนทำดีเข้าไปสะสมไปถึงจะไม่รวยแต่ก็ไม่เป็นหนี้ไม่รวยหมายถึงยังไม่มีบุญวาสนาบารมีอะไรมากมายนะแต่ก็ไม่ทำชั่วทำชั่วเมื่อไหร่เป็นหนี้เมื่อนั้นนะแล้วก็จะมาอดครวญทีหลังทำไมภาวนายากเหลือเกินทำไมคนอื่นเขาภาวนาง่ายทำไมเรานั่งสมาธิทีไรหลับทุกทีทำไมคนอื่นเขาภาวนาไม่เห็นเขาหลับเลยนะจิตใจเขาสว่างสวัยอย่างนี้ก็เราทำของเรามาแค่นั้นนะก็ได้แค่นั้นอย่ายอมจำนนมันก็อยู่แค่นั้นแหละถ้าไม่ยอมจำนนนะฝึกตัวเองไปค่อยๆลดค่อยๆละไปนี่บางคนไม่ทำชั่วนะไม่เบียดเบียนใครอะไรเงี้ยแต่เซลล์จัดเชื่อมั่นในความคิดความเห็นตัวเอง ทีมีลูกมีหลานนั้นมันกลายเป็นเบียดเบียนลูกหลานโดยไม่รู้ตัวนะไปกดขี่ไปบังคับลูกหลานจะต้องอย่างนี้จะต้องอย่างนี้เมียจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยถามว่าจิตใจชั่วร้ายไหมไม่ได้ชั่วร้ายนะแต่เซลล์จัดเซลล์จัดจริงมันก็กิเลสนะแต่มันไม่ใช่กิเลสหยาบหยาบงั้นถ้าเราเป็นคนที่ใครค้านเราไม่ได้เรายึดถือแต่ความคิดความเห็นของเรานะไม่ได้รู้ว่าคนอื่นเขาก็มีจิตใจของเขาอะไรเงี้ยจะเอาแต่ใจของเราอะไรเงี้ยใครอยู่ใกล้เราเขาก็อึดอัดนะเขาก็ลำบากอันนี้เราก็สะสมมีบาปเรารู้สึกไม่ได้ชั่วอะไรเลยเราเจตนาดีแท้ๆเลยกับลูกกับเมียกับอะไรเงี้ยแต่เราเนี้ยบังคับเขาซะทุกเรื่องเลยทำให้เขาลำบากใจแต่เราไม่รู้สึกเราคิดว่าเนี้ยดีกับเขาไอ้สิ่งที่ดีกับเขานะเขาไม่ได้รู้สึกว่าดีด้วยเขาทรมานเงี้ยเราก็ทำกรรมไปเรื่อยๆนะเหมือนอย่างเราเป็นสมมติเราเป็นผู้นำครอบครัวเงี้ยเราเซลล์จัดมากเลยเนี่ยเราก็ทำกรรมแบบละเอียดละเอียดมองไม่ออกถามว่าอยู่ใกล้คนเซลล์จัดเนี่ยมีความสุขไหมไม่มีใครมีความสุขหรอกไม่มีใครมีความสุขงั้นเราทำความทุกข์ให้เขาโดยเรารู้ไม่ทันเลยเราคิดว่าเนี่ยทำดีให้เขาแล้วนี่เราอุตส่าห์ทำดีให้แทบตายทำไมเขาไม่ชอบทำไมเขาไม่พอใจไม่เข้าใจซะอีกนะที่จริงก็คือไม่ได้คิดถึงใจเขาเป็นยังไงเขาต้องการอะไรแค่เรื่องเล็กๆอย่างนี้นะในบ้านเรานั้นเรายังทำกรรมไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องเลยหรือบางคนชอบบังคับพ่อแม่นะพ่อแม่จะอยู่อย่างนี้จะทำอย่างนี้โอ้ยว่าซะตลอดเวลาเลยนะยังไม่รู้ใครเป็นพ่อใครเป็นลูกนะบางทีหลวงพ่อเคยได้ยินญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งนะท่านบ่นลูกเนี่ยชอบสอนแกมากเลยแกหัวเราะนะไม่โมโหแกหัวเราะบอกว่าเองกับข้าเนี่ยใครเป็นแม่เป็นลูกกันแน่วะนะเนี่ยค่อยๆสังเกตตัวเองไปนะกิเลสมันมีหลายระดับโลภโกรธหลงรุนแรงอะไรพวกเนี้ยมันยังดูง่ายไอ้กิเลสของคนหวังดีมันก็มีนะใครอยู่ใกล้เขาก็อึดอัดเลยนะค่อยสังเกตไปเรื่อยๆตัวเองอย่างเรายึดความคิดความเห็นของเราเองอะไรเงี้ยให้รู้ทันเข้าไปเลยหรือบางคนก็มีมาตรฐานนะอย่างเนี้ยดีอย่างนี้ไม่ดีมีชีวิตที่มีมาตรฐานสูงใครลำบากตัวเองลำบากแต่ไม่เห็นหรอกมีชีวิตที่เต็มไปด้วยมาตรฐานก็กลายเป็นการทำตัวเองให้ลำบากถามว่าจำเป็นไหมบางทีก็ไม่ได้จำเป็นอะไรลำบากเกินกว่าความจำเป็นแต่ดูไม่ออกบางคนรู้สึกโอ๊ยทำไมเราเหนื่อยเหลือเกินทำไมคนในบ้านเรามันสบายเหลือเกินอะไรเงี้ยเพราะตัวเองมีมาตรฐานสูงอะไรๆก็ต้องทำเองทุกอย่างปล่อยไม่เป็นปล่อยไม่ได้นี่ก็ตัวเองก็ทุกข์เป็นนะเนี่ยค่อยๆสังเกตตัวเองนะค่อยๆให้มันละเอียดละเอียดเข้าไปจนรู้นิสัยตัวเองรู้สันดานตัวเองที่แท้จริงเลยแล้วใจมันจะค่อยๆ คลายกิเลสตัวไหนที่เรารู้ทันแล้วเนี่ยมันจะมาหลอกเราไม่ได้กิเลสตัวที่เราไม่รู้ทันนะมันยังหลอกเราได้อยู่ไอ้กิเลสหยาบๆนะโลภโกรธหลงนะมันจะพาเราไปอบายกิเลสที่ละเอียดขึ้นมานะแล้วเราก็ทำความดีด้วยอะไรเงี้ยมีกิเลสด้วยดีด้วยไอ้ความชั่วที่ทำไม่รุนแรงมากเลยก็ไปสุคติได้ไปสุคติได้กระทั่งไปพรหมโลกก็ยังไปได้พระพรหมมีกิเลสอะไรอ่ะพระพรหมก็ยังมีราคะพอใจในฌานสมบัติในความสงบเนี่ยเห็นไหมพอใจในความสงบมันเลวเหรอไม่มีใครรู้สึกว่ามันเลวหรอกแต่ว่ามันเป็นภาระของจิตถ้าภาวนาแล้วมันถึงจะเห็น นี่ติดใจในรูปประชานนะรูปประชานอย่างนี้นะมีมานะมากเรานี้ถูกอย่างนี้ดีอย่างนี้ถูกคนอื่นไม่ดีคนอื่นไม่ถูกเท่าเราอะไรเงี้ยไม่รู้สึกถ้าไปเป็นปลุ่มก็ยังได้เห็นไหมมีกิเลสหลังอย่างเนี้ยมันไม่ได้รุนแรงแบบโลภโกรธหลงแรงแรงถ้าเป็นละเมิดศีลห้ามันเป็นกิเลสละเอียดไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นไปได้แต่ก็ต้องคอยซักฟอกใจตัวเองนะค่อยๆสังเกตมันกิเลสมันละเอียดนะสติสมาธิปัญญาก็ต้องละเอียดตามไปด้วยมันถึงจะเป็นคู่ต่อสู้กันได้ถ้ากิเลสมันละเอียดเนี่ยสติสมาธิปัญญาเราหยาบเรามองไม่เห็นนะคิดว่าเราไม่มีกิเลสเรานี่ดีดีดีดีอะไรยังทุกข์อยู่ถ้าดีจริงก็ต้องไม่ทุกข์สิเนี่ยค่อยๆดูตัวเองนะไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราก็จะค่อยๆละความชั่วไปความชั่วทั้งหลายมันทำด้วยกิเลสทั้งนั้นนะกิเลสหยาบก็ทำความชั่วอย่างหยาบไปอบายกิเลสละเอียดก็เป็นความชั่วชั้นละเอียดไม่ได้เบียดเบียนใครแต่เบียดเบียนจิตใจตัวเองให้มีภาระอะไรเงี้ยแล้วสร้างความดีก็ทำไปด้วยอะไรเงี้ยก็ไปสุคติอยากนิพพานนั้นดูให้ละเอียดนะค่อยๆสังเกตค่อยๆฝึกไปทีละเล็กทีละน้อยทุกวันทุกวันอย่ารีบถ้าโลภมากอยากบรรลุมรรคผลเร็วๆแล้วก็ชาตินี้ไม่บรรลุหรอกมรรคผลไม่ได้ได้มาด้วยความโลภได้มาด้วยการเจริญศีลสมาธิปัญญาให้แก่รอบไปเป็นระดับไปงั้นฝึกตัวเองนะฝึกตัวเองไปดูซิอันไหนที่เรายึดถือในความเห็นของเรามากนะสมมติอย่างนี้นะมันกิเลสละเอียดละยังยึดถือความคิดความเห็นตัวเองไม่ฟังเหตุผลใครทั้งสิ้นอย่างเงี้ยมาฟังละสังเกตตัวเองนี่มันยึดในมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนี้เห็นความจริงนะก็ไม่งมงายไม่เชื่อตามที่ตัวเองอยากเชื่อค่อยๆลดไปรู้ทันใจตัวเองสะสมไปชีวิตมันจะได้สบายขึ้นถ้าชีวิตยังเคร่งเครียดอยู่ยังใช้ไม่ได้หรอกเป็นคนดีแล้วเคร่งเครียดนะใช้ไม่ได้นะยังไม่ดีจริงถ้าดีจริงนะจิตใจมันโปร่งโล่งเบานะสบายเมื่อวานหลวงพ่อวันไหนวันพฤหัสนะพ่อไปเยี่ยมอุปัชฌาย์นะไปเยี่ยมครูบาอาจารย์ที่โรงพยาบาลเห็นครูบาอาจารย์บางองค์ท่านแก่มากนะท่านนอนไม่มีเรี่ยวมีแรงนะโอ้จิตใจท่านมีความสุขนะร่างกายก็ไม่ใช่ภาระของท่านมันเป็นภาระของลูกศิษย์ของหมอของพยาบาลนะจิตท่านก็ไม่เป็นภาระของท่านจิตใจท่านก็มีความสุขของท่านของเราร่างกายก็เป็นภาระนะจิตใจเราก็เป็นภาระครอบครัวลูกเมียสามีก็เป็นภาระทรัพย์สมบัติก็เป็นภาระอะไรๆเต็มไปด้วยภาระเครื่องรุงรังเต็มไปหมดเลยนะไม่ได้มีความสุขถ้าฉลาดก็ค่อยๆวางอะไรไม่จำเป็นก็วางไปวางได้แล้วก็ใจมันสบายนะมีความสุขยิ่งฝึกก็ยิ่งมีความสุขเป็นความสุขที่สงบมีความสันโดษมีความสงบอยู่ในตัวเองวันนี้เทศเท่านี้แหละ
เบอร์หนึ่งทำในรูปแบบด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิดูร่างกายหายใจระหว่างวันใช้กายเป็นฐานคอยรู้สึกกายที่เคลื่อนไหวหลงไปคิดแล้วรู้เห็นกายกับจิตแยกออกจากกันเห็นกายเป็นอะไรสักอย่างที่ถูกดูบางครั้งเห็นจิตหลงคิดความคิดก็ดับจิตยังฟุ้งซ่านเข้าใจว่าสมาธิไม่พอค ขอหลวงพ่อชี้แนะการปฏิบัติค่ะ
ที่รู้ที่เห็นนะมันก็ถูกแล้วนะส่วนเรื่องของสมาธิต้องทำทุกวันเหมือนเป็นของเสื่อมทำขึ้นมาแล้วเอาไปเจริญปัญญาสมาธิก็ตกต้องทำอีกที่ฝึกนี่ใช้ได้อยู่นะขันแยกได้สวยงามแยกได้ดีแต่มันยังมีการแทรกแซงจิตสมาธิมันยังไม่ดีเท่าไหร่มันเป็นสมาธินิ่งๆจิตมันถูกแทรกแซงอยู่มองเห็นการแทรกแซงจิตไหมถ้าเห็นแล้วก็ไปปล่อยมันซะเวลาต้องการความสงบก็แทรกแซงได้สงบนิ่งสบายแล้วก็พัฒนาสมาธิขึ้นอีกระดับหนึ่งเป็นสมาธิชนิดตั้งมั่นไม่ไปประคองเอาไว้นะไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ไปที่ใช้กายเป็นวิหารธรรมนั้นถูกแล้วนะเหมาะกับจริตนิสัยแล้วว่าดูกายได้ชัดเจนดีมากนี่พอเราก็เห็นกายมันขยับเขยื่อนไปแล้วต่อไปพอจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแล้วมันเห็นเองแหละก็จะเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตถ้าเจริญสติเจริญปัญญาด้วยการรู้กายนะก็เห็นแต่กายไม่เห็นจิตยังทำไม่เป็นหรอกในร่างกายมันนั่งร่างกายมันเคลื่อนไหวนะจิตเป็นคนเห็นแต่ไม่ต้องไปหาจิตมันอยู่ที่ไหนเห็นมันแยกออกไปถ้านั้นกายมันแยกออกไปแล้วก็ดูไปในขณะเดียวกันไม่ประคองจิตไว้ยังประคองจิตอยู่นะงั้นกายเนี่ยเราเห็นมันได้อย่างที่เป็นจริงแล้วแต่จิตยังไม่ได้เห็นความจริงของมันเลยยังไม่ได้เห็นความจริงของจิตเพราะเราไปแทรกแซงมันอยู่การแทรกแซงจิตเนี่ยมีโทษร้ายแรงอยู่เรื่องนึงนะคือมันสะสมความเห็นผิดว่าจิตนี้คือตัวเราอย่างเราแทรกแซงจนมันนิ่งได้ตลอดตามใจชอบนะเราจะรู้สึกว่าจิตเป็นอัตตานะมันบังคับได้ถ้าเราไม่ไปประคองไว้จะเห็นจิตมันทำงานได้เองแต่ไม่ได้ฟุ้งซ่านไม่ใช่ฟุ้งซ่านแต่ไม่ได้บังคับจิตไปแก้ตรงที่ประคองจิตนะแก้ตัวนี้ซะเบอร์สอง
เบอร์สองทำในรูปแบบโดยการนั่งดูจิตเคลื่อนเดินจงกรมดูกายบริกรรมระหว่างวันแยกขันธ์พอได้จิตยังไม่ตั้งมั่นมากพอสติยังไม่อัตโนมัติมีความจงใจกิเลสตัณหามากตัวตนผุดบ่อยๆเคยเห็นความว่างที่ไม่มีทุกข์ไม่มีตัวตนรู้ว่าไม่ใช่ของจริงขอคำแนะนำเพื่อปฏิบัติต่อค่ะ
ทำกรรมฐานอย่าทำเยอะนี่ดูเดี๋ยวดูกายเดี๋ยวดูจิตเดี๋ยวดูโน้นดูนี่นะมันจะฟุ้งให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปถ้าใช้กายเป็นวิหารธรรมนะก็ใช้กายเป็นวิหารธรรมไปเลยมันหายใจออกหายใจเข้ามันยืนเดินนั่งนอนมันเคลื่อนไหวมันหยุดนิ่งรู้อย่างนี้เรื่อยๆไปแล้วมันเห็นจิตเองไม่ใช่ตอนนี้ดูกายนะเดี๋ยวก็ไปดูจิตอะไรเงี้ยสลับไปสลับมาเจตนาสลับนะไม่ดีหรอกใจมันจะฟุ้งคล้ายๆคนมีบ้านหลายหลังไม่สบายให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปเลยรู้สึกใช้กายเป็นวิหารธรรมไปไม่ต้องห่วงนะว่าจะไม่เห็นจิตถ้ามีกายเป็นวิหารธรรมร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกนะมันจะเห็นว่ากายมันของถูกรู้ต่อไปจิตมันขยับเขยื้อนอะไรมันก็เห็นเองอ่ะไม่ต้องซ้อมว่าตอนนี้ซ้อมดูกายตอนนี้ซ้อมดูจิตอย่างนั้นยุ่งเกินไปนะเอาให้มันสบายอีซี่อีซี่หน่อยนะ นี่จากประเทศอะไรเนี่ยคนต่างประเทศมีเครื่องอยู่นะ รู้สึกกายขยับไปรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกสบายๆอย่าไปเพ่งมันเบอร์สาม
ปฏิบัติแบบมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่แยกขันห้าได้บางสภาวะจากจิตหลังจากเห็นขันจิตจะชอบเพ่งดูเคยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่มันทุกข์อึดอัดเลยเปลี่ยนมาดูจิตเคลื่อนแล้วรู้แต่ยังมีโมหะมากและมีจิตมารกระทบขอคำแนะนำเพิ่มเติมครับ
ก็ใช้อย่างที่หลวงพ่อบอกนะทำกรรมฐานไม่ต้องทำเยอะหรอกจะทำสมถะมีกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจะเจริญปัญญาก็มีวิหารธรรมสักอย่างหนึ่งอย่างหลวงพ่อตอนทำสมถะนี่หลวงพ่อใช้อานาปานสติแล้วเสร็จแล้วมันก็เห็นจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเจริญปัญญาด้วยการเห็นจิตใจมันทำงานเวลาทำกรรมฐานไม่ต้องทำหลายอย่างมีกรรมฐานสำหรับสมถะสักอย่างหนึ่งกรรมฐานสำหรับทำวิปัสสนาสักอย่างหนึ่งอย่าไปบังคับจิตยังบังคับจิตอยู่นะทำจิตให้นิ่งๆอยู่ถ้าเราไปบังคับจิตเราก็ไม่เห็นความจริงของจิตมันเรียบร้อยเกินไปตอนหลวงพ่อบวชใหม่ๆนะอยู่ที่สวนโพมีแม่ทัพคนหนึ่งเข้าไปหาหลวงพ่อแล้วแกก็เล่าด้วยความภูมิใจว่าเวลาแกเดินเข้าไปทหารแกนี่นะเรียบร้อยหมดเลยเดินผ่านไปที่ไหนก็เห็นนะทุกทนทุกแห่งมีแต่ความเรียบร้อยหลวงพ่อก็บอกแกว่าต้องแอบไปดูสิตอนทหารมันเห็นเจ้านายมามันก็เรียบร้อยสิอยากรู้ว่าจริงๆเรียบร้อยไหมต้องไปแอบดูกรรมฐานก็เหมือนกันอยากรู้ว่าจิตจริงๆเป็นยังไงอย่าไปจ้องมันเหมือนอยากรู้ว่าทหารของเราเรียบร้อยไหมอย่าไปจ้องใส่มันเฝ้าไว้เงี้ยมันก็ต้องเรียบร้อยนะจิตเนี้ยถ้าเราไปนั่งจ้องเฝ้ารักษาไว้นะมันจะเรียบร้อยจิตนิ่งๆไม่มีอะไรให้ดูหรอกเรียบร้อยเป็นตัวจริงของมันไหมไม่เป็นตัวจริงของมันเป็นลิงมาเกิดนะมันไม่เรียบร้อยหรอกเพราะฉะนั้นเวลาเราจะดูจิตดูใจเนี่ยอย่าตั้งใจไปดูเราอาจจะรู้สึกร่างกายหายใจไปรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวไปอะไรเงี้ยแล้วพอมีการกระทบอารมณ์ทางทวารทั้งหกจิตมันปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วขึ้นมาเราค่อยรู้อ้าวตอนนี้สุขเนี่ยตอนนี้ทุกข์เนี่ยตอนนี้เฉยเฉยตอนนี้โกรธแล้วตอนนี้โลภแล้วเราไม่เฝ้าอยู่ที่จิตไม่เฝ้าดูไม่คลาดสายตาเราจะไม่เจอของจริงเหมือนเราจะจับหนูสักตัวหนึ่งนะหรือจับกระต่ายมันอยู่ในโพรงอยู่ในรูเราถือไม้เฝ้าปากรูไว้มันไม่โผล่ขึ้นมาหรอกเราอยากรู้ทันกิเลสตัวเองอย่าไปนั่งจ้องมันถ้าจ้องอยู่ที่จิตนะกิเลสมันไม่โผล่ให้ดูหรอกเพราะฉะนั้นเราอยู่กับเครื่องอยู่ของเราไปอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจของเราไปรู้สึกตัวไปเรื่อยๆมีความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆพอมีการกระทบอารมณ์แล้วจิตใจมันจะทำงานขึ้นมาเราก็ค่อยเห็นเอาตอนนั้นมันสุขมันทุกข์มันดีมันชั่วเกิดขึ้นค่อยเห็นตอนนั้นยังประคองอยู่ดูออกไหมปล่อยซะประคองเหนื่อยเปล่าๆส่วนเบอร์สองใจมันฟุ้งซ่านกลับไปทำสมถะเลยไม่ต้องทำอย่างอื่นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรก็ทำไปไม่หวังว่าทำแล้วสงบด้วยนะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเบอร์หนึ่งใจมันหนีไปอีกแล้วรู้สึกไหม มันลืมวิหารธรรมของเราแล้วเนี่ยพยายามรู้สึกอยู่กับวิหารธรรมจะไม่บังคับใจให้ดีให้สุขให้สงบเบอร์สามกลับมาบังคับแล้วรู้สึกไหมนะรู้ทันเข้าไปเลยนะใจมันจะแข็งแข็งทื่อๆนะมันจะอึดอัดนะถ้าใจเราทื่อๆอึดอัดมันใช้ไม่ได้อย่างเบอร์หนึ่งเนี่ยภาวนาเหมือนคนติดยาเสพติดทำใจให้เคลิ้มให้มีความสุขรู้สึกเปล่าไปแกล้งทำให้มีความสุขก็ไม่เอานะเบอร์สองเบอร์สองนั่งแล้วก็ยิ้มอยู่ข้างในแล้วยิ้มไปเรื่อยๆๆนะมันแกล้งแต่งขึ้นมารู้มาอย่างที่มันเป็นเบื้องต้นก็รู้อารมณ์กรรมฐานไปใจมีกำลังพอแล้วมีผัสสะเกิดขึ้นจิตมันก็ทำงานให้เห็นเองแหละอย่าไปแต่งจิตเบอร์สี่
เบอร์สี่ปฏิบัติระหว่างวันใช้วิธีรู้สึกทั้งตัวสลับกับดูจิตปฏิบัติในรูปแบบเป็นปกติทุกวันเช้าเย็นคิดว่าน่าจะพอเดินปัญญาและแยกขันธ์ได้บ้างแล้วแต่ก่อนเป็นคนตื่นเต้นง่ายฟุ้งซ่านคิดเยอะคิดเล็กคิดน้อยตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่แต่ลดลงมาได้บ้างแล้วอยากขอการบ้านจากหลวงพ่อครับ
ขันธ์มันแยกได้แล้วนะดีแล้วทำกรรมฐานนะสักอย่างมีวิหารธรรมไปยังรู้สึกร่างกายก็เห็นว่าร่างกายมันของถูกรู้ถูกดูแล้วต่อไปอะไรเกิดขึ้นในจิตมันก็เห็นเองแหละการดูจิตเนี่ยอย่าไปเจตนาดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอานะดูจิตเนี่ยถ้าเจตนาดูเนี่ยจะไม่มีอะไรให้ดูแล้วมันจะเฉยเฉยไปงั้นถ้าจิตมันเฉยเฉยดูกายมันไปเลยกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสอนมันไปอย่างนี้เรื่อยถึงหลวงพ่อดูจิตนะแต่ไม่ใช่ทุกคนต้องดูจิตอย่างหลวงพ่อนะงั้นเราจะดูกายเวทนาจิตธรรมอะไรก็ได้ที่เราถนัดนะที่เราดูได้อย่างบางคนดูกายส่วนใหญ่ก็เริ่มมาจากกายก่อนเพราะมันเป็นของหยาบดูง่ายที่สุดแต่ถ้าจิตมีกำลังแล้วก็ดูจิตไปเลยถ้าดูจิตไม่ได้ดูกายไปก่อนเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวหยุดนิ่งอะไรเงี้ยดีเห็นแล้วก็มองลงไปมีปฏิกูลอสุภะการเห็นร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะดีไหมดีจะช่วยข่มราคะได้จิตจะได้สมาธิจิตไม่กระเพื่อมหวั่นไหวเพราะราคะเนี่ยการเห็นร่างกายเป็นอสุภะนะก็ได้สมถะจิตไม่กระเพื่อมหวั่นไหวด้วยราคะนี่ถ้าจะดูกายต่อไปให้เกิดปัญญาลึกซึ้งลงไปอีกก็ให้เห็นมันเป็นวัตถุเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราดูไปเรื่อยๆก็ได้ส่วนจิตนั้นนะเรากระทบอารมณ์แล้วมีความรู้สึกที่แรงๆเกิดขึ้นมันเห็นเองแหละนี่ต่อไปถ้าเราเห็นจิตมันทำงานได้ทั้งวันแล้วกายมันเป็นของทิ้งแล้วมันไม่มีความสำคัญเท่าไหร่แล้วถ้าเห็นจิตมันทำงานได้ก็เห็นจิตมันทำงานไปนี่ถ้าเห็นจิตไม่ได้ก็ดูกายไปการดูกายมันมีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนานะหลวงพ่อเคยเข้าไปกราบหลวงพ่อพุทธเดินเข้าไปทางหลังวัดที่วัดสมัยหลวงพ่อพุทธยังอยู่เนี่ยหมาเต็มวัดเลยหมามันชุมนุมกันอยู่ที่หลังวัดเยอะมากเลยนะเราเดินเข้าไปในถนนหลังวัดเนี่ยเต็มไปด้วยขี้หมานะเกลื่อนไปหมดเลยแทบจะหาที่วางเท้าไม่ได้เลยนะเต็มถนนเลยตรงนี้กองตรงนี้กองตรงนี้กองนะก็เดินด้วยความมีสติเห็นรู้สึกขยักขยั่ง ใจรังเกียจขยักขยั่งนะตรงที่ใจมันเห็นมันไปเจอนะขี้หมาอยู่กองหนึ่งพิเศษยิ่งกว่ากองอื่นเพิ่งถ่ายใหม่ๆเหลวๆมีสีเขียวสีแดงอะไรกินอะไรมากันรู้นะดูน่าเกลียดมากเลยเห็นแล้วขยักขยั่งเนี่ยพอขยักขยั่งเนี่ยนะขณะนั้นราคาไม่เกิดแม้เวลาพิจารณาเห็นอสุภาเนี่ยนะราคาไม่เกิดนะแต่โทสะเกิดไม่ชอบนะเพราะใจไม่ชอบนะมันเห็นใจที่ไม่ชอบปุ๊บมันเห็นเองนะไม่ได้เจตนาไม่ใช่เราจะดูซิใจเราพอเห็นขี้หมาแล้วใจเราจะเป็นยังไงเฝ้าไว้เงี้ยจะไม่มีอะไรให้เห็นเลยนั่นแหละหลวงพ่อไม่ได้เฝ้าไว้ที่จิตนะหลวงพ่อดูจิตแต่ไม่ได้เฝ้าอยู่ที่จิตไปเห็นขี้หมาใจมันขยักขยั่งสะอิดสะเอียนนะอยากจะวอกเลยเห็นใจที่มันไม่ชอบเสร็จแล้วจิตมันเดินปัญญานะจิตหลวงพ่อมันโลดโผนอ่ะมันไม่ใช่ดูเฉยๆนะมันกระโดดเข้าใส่กองขี้หมาเลยเรายืนอยู่เฉยๆแต่จิตเนี่ยมันพุ่งเข้าไปในกองขี้หมาเลยนะจมลงไปในกองแล้วเลยนะแล้วมันก็แยกธาตุกลิ่นส่วนกลิ่นสีส่วนสีนะธาตุน้ำส่วนธาตุน้ำเห็นธาตุน้ำก็ระเหยแห้งไปเป็นกองขี้หมาแห้งๆดินก็เป็นดินสุดท้ายกองขี้หมาก็กลายเป็นดินนะไม่มีปฏิกูลไม่มีอสุภะนะจิตเป็นกลางเห็นแต่ความเป็นธาตุเนี่ยถ้าเราดูกายนะสุดท้ายมันจะลงที่ความเป็นธาตุนะนะถ้าจิตเรามีกำลังพอไม่เป็นแค่ธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานี่ยกตัวอย่างขี้หมาให้ฟังนะพวกเราก็ไปดูกองขี้หมาของเราเองก็คือกายนี่แหละกองโสโครกนี่แหละถ้าเรามีราคะช่วงไหนราคะแรงเราดูไปไม่สวยไม่งามเหมือนเห็นกองขี้หมาเนี้ยราคะหายไปก็เกิดโทสะขึ้นแทนนะไม่ชอบไม่ชอบมีสติรู้เลยจิตไม่ชอบแล้วไม่เป็นกลางแล้วจิตมันเป็นกลางขึ้นมามันก็จะดูลงไปตัวนี้ไม่มีปฏิกูลไม่มีอสุภะปฏิกูลอสุภะไม่มีจริงมีแต่ธาตุธาตุดินน้ำไฟลมมันเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะได้ที่ไหนนะไม่มีหรอกแต่มันก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยดูอย่างนี้นะรู้สึกไปเรื่อยส่วนการเห็นจิตนั้นมันเห็นอัตโนมัติเวลามีความรู้สึกที่แรงๆเกิดขึ้นมันจะเห็นของมันเองเพราะการดูจิตนะมีกฎนะข้อที่หนึ่งอย่าอยากดูพออยากดูไปเฝ้ารอดูจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องให้ความรู้สึกมันเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้เอานี่กฎข้อที่หนึ่งข้อที่สองระหว่างดูให้สักว่ารู้ว่าเห็นอยากเข้าไปแทรกแซงอย่างราคะเกิดหรือโทสะเกิดหรือความทุกข์เกิดอย่าไปแทรกแซงทำยังไงจะหายนะใจไม่ชอบไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางงั้นกฎข้อที่สองก็คือรู้สภาวะทั้งหลายด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแซงนะด้วยความยินดียินร้ายตรงไม่แทรกแซงเนี่ยนะเป็นกฎข้อที่สามนะกฎข้อที่สองก็คือรู้อย่างสักว่ารู้ว่าเห็นนะแล้วจิตมันยินดียินร้ายเนี่ยรู้ทันลงไปอีกชั้นหนึ่งนั้นก่อนจะเห็นจิตอย่าอยากเห็นแล้วเที่ยวแสวงหาให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยเห็นระหว่างเห็นดูแบบคนมองนอกดูอย่างไม่มีส่วนได้เสียไม่ใช่จิตเราโกรธอะไรเงี้ยนี่เข้าใจผิดแล้วก็แค่เห็นความโกรธกับจิตโคละอันกันเกิดขึ้นแล้วอันที่สามนะจิตยินดียินร้ายรู้ทันจิตจะเป็นกลางเนี่ยกฎของการดูจิตสามข้อนะก่อนดูอย่าอยากดูอย่าเที่ยวแสวงหาระหว่างดูอย่าถลำลงไปดูแบบผลวงนอกอันที่สามดูแล้วยินดีให้รู้ทันดูแล้วยินร้ายให้รู้ทันจิตก็จะเป็นกลางสามข้อเพราะฉะนั้นจะดูจิตนะอย่าแสวงหา ให้อารมณ์เกิดแล้วค่อยรู้เอาถ้าอารมณ์ไม่เกิดรู้สึกกายไปถ้าหลวงพ่อไม่มีอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นหลวงพ่อหายใจหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวถ้าตาเกิดกระทบรูปเห็นผู้หญิงสวยจิตราคะเกิดเนี่ยค่อยเห็นจิตมันเกิดราคะดูอย่างนี้นะเบอร์สี่ก็ดีนะขยันขันแข็งดีแล้วล่ะขันแยกได้ดีส่วนเบอร์สองนะจิตเนี่ยมันยังไม่เป็นธรรมชาตินะมันชอบแต่งให้เคลิ้มๆให้หวานหวานอย่าไปแต่งมันเอาเบอร์ห้า
เบอร์ห้านั่งสมาธิเช้าและก่อนนอนระหว่างวันดูจิตได้เป็นระยะสั้นๆเวลาขยับทำงานดูกายทำงานเห็นหลงบ่อยๆจู่ๆรู้สึกมีแสงสว่างวาบเข้ามาในใจเหมือนจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วค่อยมีเสียงภาคตามมาใจคิดเองว่าสิ่งนี้เรียกว่าปัญญาเราจะเชื่อได้อย่างไรว่ามีปัญญาเกิดขึ้นจริงหรือเป็นความฟุ้งซ่านของจิตคะ
ปัญญากับฟุ้งซ่านนะหลวงพ่อพุทธท่านสอนบอกมันคาบเส้นกันนิดเดียวถ้าจิตมันทำงานแล้วเราไม่มีสติกำกับไม่รู้อันนั้นฟุ้งซ่านถ้ามันทำงานแล้วแล้วยังมีสติระลึกรู้อยู่นะอันนั้นเจริญปัญญาอยู่จิตมันเป็นแค่คนรู้คนดูอยู่ที่มันสว่างนั้นนะจิตมันมีปัญญาขึ้นมาแสงสว่างเกิดขึ้นตรงนั้นสังเกตไหมตอนขณะที่เกิดนั้นนะจิตมันตั้งมั่นมันไม่ได้ถลำลงไปตรงนั้นจิตมันตั้งมั่นอยู่ปัญญามันก็มีจิตมีสมาธิมีสติก็จะมีปัญญาเนี่ยตรงนี้จิตไปคิดรู้สึกไหมรู้หรือยังว่าจิตคิดเอากับจิตมีปัญญาเอาเนี่ยไม่เหมือนกันนะจิตคิดเอาเนี่ยมันหลงไปคิดจิตมีปัญญาเนี่ยมันวาบขึ้นมาเองมันรู้ขึ้นมาเองภาวนาดีนะมันได้ดีไปทำอีกแต่มันยังไม่ใช่มรรคนะสังเกตไหมตัวเรายังมีอยู่ความรู้สึกว่าจิตเป็นเราเนี่ยมันยังอยู่นะรู้สึกไหมมันมีเราอยู่คนหนึ่งข้างในเนี่ยภาวนาอย่างที่ทำอยู่นี่แหละวันหนึ่งไอ้เรานี่มันจะตายไปเบอร์หก
เบอร์หกใช้วิหารธรรมพุทโธหลงแล้วคอยรู้บางทีก็พุทโธดูท้องบ้างถ้าฟุ้งซ่านมากๆก็จะพุทโธแล้วขยับมือช่วยปัจจุบันความฟุ้งซ่านปรุงแต่งทำให้เกิดความทุกข์หรือความกลัวน้อยลงมากแต่ไม่ค่อยเห็นสภาวะอื่นถ้ารู้สึกตัวว่าหลงนานจะเกิดความแน่นบ่อยๆไม่ทราบมีอะไรผิดพลาดหรือต้องแก้ไขอย่างไรคะ
พุทโธเนี่ยนะอย่าพุทโธเฉยๆอย่าพุทโธให้จิตสงบแต่พุทโธแล้วคอยอ่านใจตัวเองให้ออกพุทโธไปนะพุทโธไปตอนนี้อึดอัดรู้ว่าอึดอัดพุทโธตอนนี้สบายรู้ว่าสบายพุทโธไปตอนนี้ฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านพุทโธไปตอนนี้สงบรู้ว่าสงบพุทโธแล้วก็รู้ทันใจของตัวเองไปไม่งั้นมันจะสงบเฉยๆนะมันจะไม่เดินปัญญาต่อเพราะฉะนั้นเวลาเราพุทโธในไม่พุทโธเฉยๆแต่เราจะพุทโธแล้วก็รู้ทันใจของตัวเองไปเรื่อยๆต่อไปมันจะสงบเองแล้วมันเดินปัญญาได้ด้วยของโยมมันติดสมาธินะมันติดสงบมันเลยพุทโธให้นิ่งๆคราวนี้ไม่เอาพุทโธนิ่งนะพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธทั้งวันพุทโธทั้งคืนเลยมีเวลาเมื่อไหร่พุทโธเมื่อนั้นแต่พุทโธแล้วคอยอ่านจิตตัวเองพุทโธแล้วจิตใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านพุทโธแล้วหนักรู้สึกว่าหนักอะไรนะรู้ทันจิตตัวเองไปแล้วก็พุทโธไปเรื่อยๆสิ่งที่เรียกว่าพุทโธจริงๆก็คือจิตนั่นเองพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใครคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ก็จิตนั่นแหละงั้นเราพุทโธเนี่ยนะเพื่อหาจิตตัวเองให้เจอเพื่อรู้จักจิตตัวเองแล้วเราก็จะได้เห็นว่าจิตเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าไปพุทโธแล้วจิตนิ่งๆไม่คิดไม่นึกอะไรนะอันนั้นให้พามันคิดพิจารณาร่างกายเข้าไปเลยแต่ถ้าพุทโธแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตเนี่ยเราเจริญปัญญาควบเข้าไปได้เลยในขณะนั้นแต่ถ้ามันไปสงบนิ่งเฉยๆให้มาพิจารณากายไม่งั้นจิตมันจะไม่เดินปัญญาต่อเบอร์หกสังเกตไหมจิตขณะนี้ดีกว่าเมื่อกี้นะไปฟังนะไปรีลันส่วนนี้นะฟังซ้ำๆนิดหนึ่งนะแล้วก็สังเกตของจริงเอาจิตจะได้หลุดออกมาอย่างนี้จิตตัวนี้แหละคือตัวผู้รู้ไม่ใช่ผู้ที่ประคองให้นิ่งๆเอาไว้ตรงนี้เป็นจิตผู้หลงเบอร์เจ็ด
เบอร์เจ็ดทำในรูปแบบโดยการดูกายหายใจจิตหลงไปคิดแล้วรู้เห็นความไม่เป็นกลางมากขึ้นระหว่างวันใช้กายเป็นวิหารธรรมเห็นจิตจ้าออกไปข้างนอกขอคำแนะนำจากหลวงพ่อค่ะ
ทำถูกแล้วนะจิตก็เริ่มมีกำลังขึ้นมาแล้วแล้วฝึกไปอีกนะจิตมันมีกำลังจริงๆเนี่ยตัวรู้มันจะเด่นขึ้นมาเองไม่ได้เจตนาสร้างมันขึ้นมาไม่ได้เจตนารักษามันแต่มันเด่นดวงขึ้นมาเองที่ทำอยู่ใช้ได้นะเบอร์เจ็ดทำอีกเบอร์แปดมันสุดท้ายแล้วเบอร์แปด
เบอร์แปดเดินจงกรมในรูปแบบ35นาทีทุกวัน
ดี
ขณะเดินขวาพุทธซ้ายโทไป 8-9 เมตรจึงกลับตัวด้านซ้ายแล้วหยุดยืนดูลมหายใจพุทโธสองครั้งจากนั้นเดินขวาพุทซ้ายโทกลับมา 8-9 เมตรแล้วหมุนตัวกลับด้านขวาให้เป็นเลข8แล้วหยุดยืนดูลมหายใจพุทโธสองครั้งไม่แน่ใจว่าปฏิบัติถูกหรือผิดอย่างไรครับ
ไม่ผิดหรอกนะแต่อย่าให้มันเคร่งเครียดเกินไปเราเดินจงกรมเนี่ยเพื่อจะรู้สึกตัวนะจุดสำคัญที่เราเดินจงกรมเนี่ยเพื่อจะรู้สึกตัวเท่านั้นแหละแล้วเราก็เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูเนี่ยร่างกายมันก้าวไปให้เห็นมันเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งร่างกายมันเดินไปแต่ถ้าเราทำพุทโธพุทโธอะไรอย่างนี้นะทำอะไรก็กำกับไปเรื่อยมันจะนิ่งเฉยมันจะนิ่งอยู่เฉยๆเวลาใจฟุ้งซ่านก็ค่อยทำแบบที่เคยทำนะแต่พอใจเราสบายพอสมควรแล้วเนี่ยทุกก้าวที่เดินรู้สึกตัวไปเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูเห็นร่างกายมันก้าวไปใจเป็นคนดูมันก้าวไปใจเป็นคนดูนะเห็นร่างกายเนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะเราจะได้ก้าวหน้าเบอร์แปดเนี่ยหลวงพ่อดูหน้าตาอายุน่าจะไล่ๆกันละงั้นเราอย่าไปภาวนาให้เคร่งเครียดนะถ้าเรามีเงื่อนไขเยอะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องเนี้ยเราจะเหนื่อยเราเปลี่ยนใหม่เราภาวนาให้สบายหน่อยนะเห็นร่างกายมันเดินแค่รู้สึกแค่รู้สึกไปรู้สึกร่างกายไปเรื่อยๆเบอร์แปดลองยิ้มซิลองยิ้มเห็นไหมร่างกายมันยิ้มนะนะร่างกายขยับหน้าเนี่ยรู้สึกกายเนี่ยรู้สึกอย่างนี้นะเวลามันเดินก็เห็นมันเดินไปอย่างเนี้ยเหมือนที่เราเห็นหน้าเรายิ้มอะแค่รู้สึกไปใจเราจะสว่างขึ้นมามันโปร่งขึ้นมารู้สึกไหมเบอร์แปดตอนนี้ใจมันโปร่งกว่าเมื่อกี้เพราะถ้าเราไปบังคับมากนะมีเงื่อนไขมากใจเราจะไม่สบายนะใจเราจะอึดอัดเคร่งเครียดเราอย่าเคร่งเครียดภาวนาเราจะภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ใช่ภาวนาให้ทุกข์เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินจงกรมนะเราแค่รู้สึกตัวเห็นร่างกายมันเดินรู้สึกไปอย่าใจลอยเท่านั้นนะ เหมือนเวลาเรายิ้มเราก็รู้สึกนี่กำลังยิ้มพยักหน้ารู้สึกมันพยักหน้าแค่รู้สึกไปถ้าเราแค่รู้สึกนะใจเราจะโปร่งโล่งเบาขึ้นมาแล้วต่อไปมันจะเห็นในร่างกายที่ขยับขยื่นเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหรอกนะมันเป็นอะไรอย่างหนึ่งเป็นวัตถุเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นแหละเนี่ยฝึกอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวมาส่งกันบ้านต่อของโยมภาวนาแล้วมันเคร่งเครียดไปภาวนาให้มันสบายเน้นที่ความรู้สึกตัวรู้สึกตัวเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเดินจงกรมก็รู้สึกตัวไม่เดินเอาสงบเอาเคร่งเครียดเหมือนที่ยิ้มตะเกียบลองยิ้มอีกทีซิสังเกตไหมพอยิ้มเนี่ยใจมันคลายออกเลยจิตอย่างนี้ดีนะนี่แหละคือตัวจิตผู้รู้แหละจิตผู้รู้อยู่ตรงนี้แหละจิตรู้ที่ผ่อนคลายนั่นแหละนี่เป็นธรรมชาติธรรมดาสงบสว่างผ่องใสเนี่ยพอเราได้จิตตัวนี้นะก็ดูไปร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามีความสุดโทรมแก่เท่าอะไรเงี้ยเป็นวัตถุเท่านั้นแหละโยมไปดูอย่างนี้นะแล้วโยมจะก้าวหน้าอีกเยอะเลยวันนี้เราเท่านี้แหละ